Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Sedam je časova, sedam minuta, Radio Beograd 1, dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Danas u središtu pažnje Nikola Tesla. Danas otkrivamo nove činjenice o Tesli, čoveku koji je osvetlio svet. Od naših sagovornika želimo da dobijemo odgovor na pitanje koje, verujem, mnogi od nas sve češće postavljaju sebi kada se suoče sa ličnim, domaćim ili svetskim problemima, a to je pitanje kako će Tesline ideje i pronalasci spasiti svet. Gosti emisije su Aleksandar Protić, federalni savjetnik Francuske federacije za UNESCO i direktor memorialnog projekta Tesla na Univerzitetu Sorbona. Goran Marjanović je diplomirani inženjer, istraživač i nastavljač Teslinog dela i novinar i dramaturg Miodrag Novaković, autor projekta Teslino planetarno poselo. Dobrodošli u Teslin Radio, Radio Beograd 1.
Hvala.
O Tesli, koji je u svojoj 28. godini stigao u Njujork sa idejom i 4 centa u džepu. O Tesli kao uzoru mladih u Sjedinjenim Američkim Državama i Srbiji, pa i čitavom svetu, za Radio Beograd 1, govori ataše za kulturu Američke ambasade u Beogradu, Drew Giblin.
Nikola Tesla je Srbin i Amerikanac. Dakle, uvek mi slavimo i istoriju njega i uvek mi tražimo za šansu da podelimo svoju američku priču i srpsku priču sa ljudima. Dakle, mi tražimo za šansu da podelimo tu poruku u istoriji. U stvari, koristimo poruku njegovog života svaki dan. Svake godine. Mislim, on je primjer za Srbiju i za mladi ljudi u Amerike kako da kreje nešto novo, kako da koristi inovaciju za razvoj društva, ekonomije i nauka.
Eto, dakle, bio je to gospodin Drew Giblin, kulturni ataše Američke ambasade ovdje u Beogradu, koji je ocenio da je Tesla i svetska, i srpska, i američka priča. Zajedničko pitanje za goste. Tesla u Njujorku ove godine na trećoj memorialnoj konferenciji Tesline naučne fondacije iz Filadelfije, zatim Tesla u Madridu na svetskoj izložbi, Tesla na Harvardu pred 20 dana, Tesla danas u središtu pažnje. Kako i zašto Tesla sada u usponu što se tiče medijske promocije, a bilo bi dobro da čujemo da li je reč i o naučnoj promociji. Da pitamo gospodina Gorana Marjanovića, koji je istraživač i nastavljač Teslinog dela.
Pa ja sam veoma srećan zbog toga što je evidentan interes za Nikolu Teslu, posebno za njegovo delo, i to širom zemaljske kugle, kako na istoku, tako i na zapadu, a naravno i kod nas. To me veoma raduje iz prostog razloga što sam ja potpuno siguran i ubeđen da je Nikola Tesla istinski naučnik budućnosti i da njegovo delo zapravo tek počinje da se razumeva onako kako treba da se ono shvati i da se krene u realizaciju i primjenu svih njegovih ideja, koliko god one bile kontroverzne, prema mojim teorijskim i praktičnim istraživanjima, one su ipak ostvarive.
Tesla je pronalazač koji je, kako kaže, ustao protiv Golijata u industriji, promenio svet svojim umom, ustao protiv temelja kapitalizma, onih negativnih temelja želje za profitom. Gospodine i kolega Novakoviću, vi ste autor Teslinog planetarnog posela. Vi se slažete sa tom idejom i u prvi plan uvek ističete tu borbu Teslinu za humani svet bez profita.
Pa Tesla je po prirodi, pre svega njegovog porekla, potiče iz svećeničke kuće i on nosi tradiciju tog zapravo načina i filozofije minimalističke, rekao bih, Sveti Savana, Svetoj Gori, gradići manastir Hilandar, zapravo imao je pored sebe i svog oca, Svetog Simeona Mirotočivog, i jednom prilikom on je stavio ispred sebe jednu maramicu da bi obedovao skromno, Međutim, Sveti Sava je to zapazio i kaže mu, vidiš, kaže, ti si ostao u mislima i u svojoj ideji da stoluješ za onim knježevskim, kraljevskim stolom, pa si se izdvojio od nas, od ovom sa ovom maramicom. I on je shvatio tu poruku i zaplakao se, pošto ga sin opominje, to je Sveti Sava je pisao taj njihov način upravljanja kako da se ponašaju kalođeri u manastiru. I ta svedenost, zapravo taj minimalizam, ta skrušenost je, rekao bih, ono što je Tesla poneo sobom u Ameriku. Jedino što je imao jednu raskoš, to je veza sa golubovima, sa prirodom, sa, dakle, onim što je onostrano. I moram da kažem ovde, najveći pronalazak, rekao bih, Teslin, zapravo je taj, te visokofrekventne struje koje su ga uvele i sve nas u to vreme onostranog. Znači, mi smo danas, možemo da govorimo o ontologiji mobilnog telefona, mi ga već koristimo i ne razmišljajući o tome šta držimo u rukama i šta, kakvi su efekti, a zapravo uvek prvo pitanje glasi gde si? Kad dobiješ svog sagovornika, kažeš gde si? Mi ne znamo, mi smo izgubljeni u prostoru i u vremenu i prvo da ga lociraš, kažeš gde si? Pa onda on kaže da li je u avionu, da li je ovde, da li je na drugom kontinentu. Znači, to dislociranje u svesti svakog pojedinca danas na planeti, zahvaljujući Teslinim tehnologijama i beričnim komunikacijama, ja kažem, Sveti Sava je otac najdublje duhovne komunikacije u biću srpskog naroda, Vukažić je otac jezičke komunikacije, Tesla otac bežične komunikacije. I ta tri znaka zapravo nas određuju u identitetu. Dok su ova prva dvojica imala šta da naslede i u tom duhovnom i u toj duhovnoj tradiciji, Sveti Sava, pre svega prosto u samoj crkvi, onda u školama, Vuk Karadžić svoj sabor, znači naših narodnih pesama i igara, Tesla je jednom prilikom rekao, sve što sam naučio o sebi, o svom identitetu, naučio sam na prelima i poselima, dakle, to je otuda i ovo Teslino planetarno poselo, samo koja je razlika? Posela, svaka, rekao bih, svaka rasa, svaki narod ima, aboriđini imaju svoje, indijanci imaju svoje, Afrikanci imaju svoje, mi smo takođe imali to i imamo, i razlika koju je Tesla uneo jeste što danas postoji mogućnost da jednom, dakle, čoveku koji igra oko svoje vatre u svom plemenu na nekom kontinentu, zazvoni telefon i da mu se javlja neki prijatelj i rođak iz sasvim drugog kola. Dakle, to je taj sinhronicitet, da kažem, po Jungu, koji je Tesla omogućio i to je Teslino planetarno poselo. Znači, mi danas ne možemo i nemoguće obaviti razgovor jedan. To je uvek jedan ogroman broj nečega što se događa i sve veći broj sa Teslinim, uvođenjem Teslinih aparata u život, u stvarnost, i nije čudo što se danas Teslino ime sve intenzivnije pomalja, jer su upravo danas sad dolazi do eksplozije tih novih tehnologija. Pogledajte samo mobilni telefon, pogledajte na što liče ove te veze komunikacije, vi imate jedan mali kompjuter u ruci i taj vas i audio i video izveštava o nekim tačkama koje su daleko od nas. Znači,
da, kada smo sada ušli u studio, kolega Novakoviću, vi ste rekli da smo sad u Teslinoj laboratoriji. Naš treći gost je čovjek koji je, kako kažu, otvorio mnoga vrata Srbiji i Tesli čak u svetu, Aleksandar Protić. Vi ste nedavno na Harvardu imali panel diskusiju na kojoj ste predstavili knjigu Put mira Nikole Tesle. Tu ste otkrili jedno novo lice Nikole Tesle kao borca za svetski mir.
Hvala na lepoj najavi. Sad stvarno ne znam i kakva vrata. Samo neka mala vrata, možda otkrenem negde, ali ovaj dan na Harvardu smo imali promociju jedne knjige koja je izašla u izdanju Tesla memorijalnog projekta koji vodim na Sorboni, Teslianum centra i UNESCO centra za mir. To je bio prosto plod saradnje sa određenim brojem ljudi koji su spontano pisali članke o Tesli iz različitih zemalja, od Indije do Amerike, I ideja knjige, možda nešto po čemu je ona malo originalnija, je to što se ona posvetila Teslinoj filantropiji, Teslinoj etici, tom njegovom čoveku ljublju u širem smislu i doprinosu recimo održivom razvoju i svetskom miru.
Vi ste sa Teslom i zbog Tesle putovali po čitavom svetu. Gde ljudi u svetu najbolje razumeju Teslu? Srbija se polako budi, ali ove druge zemlje...
Pa nisam sigurno da postoji neki tačan odgovor na to pitanje. Zaista zavisi od ljudi. U Srbiji postoje ljudi koji jako dobro razumiju Teslu, isto tako i u Americi. Prosto je ovaj to neka lična veza sa Teslom. Mislim da to je zaista tako nekako možda duhovno treba da se posmatra. Jer Tesla je mnogima inspiracija i to je možda odgovor na ovo vaše pitanje koje ste nas svima postavili. Koliko Tesla utiče. Ja bih samo naveo jednog mladog studenta koji je pisao jedan od članaka u našoj knjizi. Tu smo imali jako različite autore. Prvi članak je pisao Nobelovac Robert Kahl, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju. Tu su bili akademici, ljudi iz UN-a, UNESCO-a, Mensa i tako dalje, ali smo dali priliku i nekim studentima da i oni napišu nešto jer smo smatrali da je to jako originalno i poučno. I tu je pisao Dušan Perović, jedan od tih briljantnih mladih ljudi iz matematičke gimnazije koji masovno odlaze na Cambridge i Oxford. I čak su tamo pomerili kvotu upisa za naše studente. I on je sada na doktoratu, radi upored u Rolls-Royce-u i oni uplaćaju doktorat na Cambridge-u. I na pitanje kakva je inspiracija tih mladih ljudi baš iz te matematičke gimnazije, on kaže pa mi smo upravo takvi zato što imamo Teslu i Pupine non-stop pred nama. Tako da mislim da je to prosto Tesla kao uzor u obrazovanju može jako da inspiriše naše mlade ljude i to je jedan od nekih osnovnih ciljeva za koji se naš projekat bori.
Gospodine Marjanoviću, mi smo u najavi naše emisije obećali neke nove činjenice, nova saznanja o Tesli. Vi dosta dugo živite sa Teslom u mislima, u rukama, radite mnoge pronalaske koji su na tragu Teslinih otkrića. Pa kada smo se pripremali za emisiju, vi ste skrenuli pažnju na jedan podatak koji svi mi znamo, ali nismo uspeli da ga tako izvučemo na videlo. A to da je Tesla svih svojih 700 pronalazaka ostvario za 16 godina. Od trenutka kada je došao u New York 1884. do 1900. godine. A da se malo zna šta je Tesla radio do 1943. godine kada je, kako mi kažemo, otišao u svetlost.
Pa jeste, to je prosto neverovatno da mi zapravo Tesli ne znamo mnogo o pravom Tesli. Sve što o njemu znamo, sve što možemo pročitati u bilo kojoj knjizi, u bilo kojom tekstu o njemu, članku, intervju, potiče iz tog perioda od njegovog dolaska u Ameriku do praktično završetka eksperimenata u Colorado Springsu, što je kraj 1889. odnosno početak 1900. godine. I zanimljivo da je Tesla poslednji datum koji on upisao u svoj dnevnik je 7. januar 1900. godine, a kao što znamo 43 godine kasnije umro baš 7. januara. Šta je on radio te 43 godine ostaće prilično nepoznato i do sada je nepoznato i nemate mnogo, možda par godina od 900. do 3. četvrte nešto vezano za njegovu na svetsku radiostanicu u Vardenclyffe Kulu. Imate još po neki podatak vrlo štur. I praktično posle toga nemate više ništa. Praktično Tesla je registrovao svega 15 patenata koji su vezani za neke brzinomere, pumpice i tako dalje. Ali nekog njegovog značajnijeg rada više nemate u tom periodu od punih 43 godine. I to je jednog zrelog naučnika istraživača.
Da li je neko skrivao te podatke?
Pa jednostavno ih nemate, nema šta da istražite, patenata nema registrovanih od tog datuma, članci su dostupni, ali to su, znate šta je novinarski članak, to nije ni blizu onoga što možete naći u dnevniku iz Colorado Springsa ili u patentima njegovim. Znači, jedan veliki, dugi period njegovog života i rada praktično je nepoznat.
Pa pojavljuju se razne priče o
priče se pojavljuju, ali
u Sibirskoj.
Da, ali nemamo neke dokumente kojima bismo mogli verovati. Zapravo ja u svemu i u svim svojim istraživanjima koja traju već jako dugo godina, u principu jedino što smatram relevantnim kada je u pitanju Nikola Tesla, to je njegov dnevnik iz Colorado Springsa i ništa drugo. Naravno ono što je zvanična dokumentacija i što je dostupno u muzeju Nikole Tesla ili dokumenti te vrste. Inače ove priče koje možete naći na internetu, mislim da ih ne treba uzimati suviše ozbiljno, ali kolika je snaga i dubina Teslinih uvida i spoznaja vidimo u posljednje vrijeme, jer i taj internet je ipak doprineo o tome da se iskustva i znanja razmene globalno u čitavom svijetu, pa eto ja sam u komunikaciji kako i sa istokom i sa zapadom i u jednoj grupi Yahoo sa grupom američkih eksperata, da tako kažem, za Teslu, gdje mi razmenjujemo svoje iskustva, ali imamo naravno saradnju i sa ruskim naučnicima, sa njihovim institutima, držali smo i neka prodavanja u Institutu za fiziku Prohorov itd. A i sam lično mnogo radim. I ono što je najinteresantnije, možda i što je veoma značajno za budućnost, je činjenica da su Teslini uvidi i spoznaje neverovatno srodni, sinhroni najnovim naučnim dostignućima, a znamo da Tesla nije imao neko visoko obrazovanje naučno, on čak, ja mislim da nije nikad ni završio onu svoju školu, ali je imao veliko i ogromno iskustvo, imao je ogromnu intuiciju, volju, rad, radio je, znamo, 20 sati dnevno, uvijek za dobrobit čovečanstva i civilizacije, nikad u ličnu korist, možda mu to mnogi zameraju, ali teško je sad o tome raspraviti. Ono što je za mene značajno je da sam provjeravajući eksperimentalno sve one podatke do kojih sam mogao doći, utvrdio da je Tesla uvijek bio u pravu. Koliko god to bilo, možda nije u saglasnosti sa našim zvaničnim tumačenjima i stavovima, ipak je on eksperimentalno došao do nekih pojava i rezultata koje je koristio u praksi i koje sam ja uspio da ponovim, ali vodeći se isključivo njegovim izvornim izjavama i principima koje je on koristio. A oni su saglasni prirodi. I to je, zato je, ja mislim da se tu krije tajna njegovog velikog uspjeha koje mi danas vrlo teško možemo ponoviti jer ga ne slušamo baš do svakog detalja. Čini nam se da znamo bolje od njega i pokušavamo da to rešimo i napravimo na neki svoj način koji nije njegov put i zato i ne postižemo rezultate kako je on postigao.
Vi ste pomenuli ne danas, ali pre neki dan jednu zanimljivu priču, veza Tesle i indijskih veda.
Pa to je prosto nevjerovatno. Naime, ja kao autor modela kvantirane gustine energije imam mogućnost da sagledam Teslino djelo i sa jednog šireg aspekta od onog na koji to može nauka. Ne zato što nauka nije u pravu, tamo posla daleko bilo. Jednostavno, nauka je limitirana svojim principima i postulatima. To su teorije relativnosti, kvantna teorija, zna se gdje su te granice realnog, a šta je imaginarno itd. Ja sam našao načina da preskočim nekako taj luksonski zid i da osmotrim Teslino djelo i sa njegove inverzne strane i da vidim da je njegov uspjeh fantastičan. Zapravo tu harmoniju i sinhronicitet koju je Tesla uspio da implementira u svoje aparate im omogućuju da generiše određene energetske vibracije koje se razlikuju i po svojstvima strukturno, a i po načinima i mogućnostima propagacije. I zato mu čvrsto vjerujem da su sve njegove ideje vezane za, recimo, radijatnu energiju. A vede su spisi koji su pisani, molim vas, pre 30.000 godina. Ono što ja trenutno izučavam je Sankhya, koja je Maharishija Kapile, koji je to sa sanskrita preveo pre nekih 12.000 godina. Molim vas, vi u tim dokumentima imate tabele, to su bezdimenzionalne konstante u kojima imate elemente od osnovnog Mula Prakriti, oni koriste neke te svoje nazive, pa do vaskolikog svemira i po tabeli, recimo, sve vrednosti veličine od fotona, protona, elektrona, električne sile, magnetne sile, Planckove konstante, jeste, veličine svemira, težine svemira, sve brojke su vam tamo. Ono što je za mene frapantno je ne samo činjenica da su oni znali za zlatni presek, da ga objašnjavaju vrlo prosto i jednostavno. Oni ne koriste, imaju matematički odjeljak u toj svojoj knjizi, gdje je to sve pokazano, ali tamo nema visoke matematike, to je sve elementarna matematika, zbrajanje, oduzimanje, najkomplikovanije množenje, kvadriranje, gotovo.
Da, i da li mislite onda sa te tačke vaše tačke gledišta da je Nikola Tesla u stvari čovjek
Tesla je došao do istih spoznaja, nezavisno, ali do spoznaja o tome kako priroda funkcioniše. Zapravo, ja sam oduvijek govorio da je njegov uređaj, čuveni magnifying transmitter iz Colorado Springsa, neka vrsta umanjene kopije po principima funkcionisanja našeg sunčevog sistema. I to se pokazalo sad u praksi. Ovdje u Sankhiji vi imate principe vibracija, večni harmonijski oscilator, kako funkcioniše opis do najsitnijeg detalja. što je zapravo osnov Teslinog bežičnog prenosa energije, bez trenja, bez gubitaka. Mi radimo super provodnike, hladimo materijale, praktično idealni izolator keramika, hladimo do temperature kada on postaje super provodan, a Tesla radi obrnuto. On je po mom mišljenju našao vibraciju za koju je već postojeći, kako on kaže, natural prirodni medijumi su, iskazuju efekat super provodnosti. Jer on kaže, on kroz zemlju može da pošalje energiju bez ikakvih gubitaka, njemu je najveći problem da tu energiju ubaci u zemlju, da je čvrsto zgrabio, dobro protrese i tako dalje. Znači, te principe koje on opisao i objasnio tu propagaciju tih svojih, kako ih on zvao, nehercijanskih talasa kroz zemlju, su apsolutno identični opisima koje sam sad našao u tim vjerskim spisima. Zašto? Zato što Tesla je prvi i jedini govori o zapreminskoj vibraciji, o volumetrijskoj vibraciji, o prostornim stojećim talasima koji nisu ono što mi možemo opisati važećom Maxwellovom teorijom koja govori o transverzalno-vektorskim, takozvanim hercijanskim talasima. Tu je veličina Tesla.
Ovo je bilo jedno korisno i kratko predavanje, verovatno za studente elektrotehnike, prilično inspirativno, ali gospodine Potiću, vi ste društvenih nauka reprezentant, vi predstavljate jednog čovjeka koji hoće da spoji i patriotizam i diplomatiju i komunikaciju i najviša tehnička dostignuća koje se tiču tih, te razmene stavova među ljudima čitavog sveta. Dakle, Tesla iz vašeg ugla, kako ste to vi povezali, kako ste uspeli da, možemo da kažemo ovako jednim poetskim rečikom, posadite Teslu u UNESCO u Parizu? Pošto pa,
ja nisam ništa samo uspeo i nismo mi nešto mnogo uspeli, nego prosto evo trudimo se. Postoji jedan čitav tim ljudi koji u tom Tesla memorialnom projektu, ljudi koji su elektroinženjeri, mašinci, IT-evci i ljudi iz istorije nauka i društvenjaci iz različitih nekih domena. Tako da ceo taj tim radi vredno. Mi uglavnom u slobodno vreme, pored svojih redovnih aktivnosti, jako volimo Teslu i onda se njemu posvetimo u to slobodno vreme. To što ste naveli jeste malo originalno, da na jedan način tako malo savremeni posmatramo Teslu i gledamo da vidimo šta to može da inspiriše mlade ljude, da im bude uzor u obrazovanju, da inspiriše njihovu kreativnost i tako dalje. Zato se bavimo, takođe sarađujemo sa ljudima koji su negde svetski vrhunski pozicionirani u oblasti obrazovanja, edukacije, kreativnosti, da prosto od njih nešto naučimo i da to probamo da implementiramo u naše radove. U ovoj knjizi su dosta tih radova objavljeni, tih nekih ljudi koji su dobili te neke međunarodne nagrade, ali pre svega koji suštinski stvarno pomeraju granice. Ljudi koji kao Ranko Ravić, na primjer, kombinuju neuronauke sa medicinom i prosto koji uspevaju da takve stimulacije kod mladih izazovu, to je nešto prosto neverovatno, ali prosto teslijanski, njemu je Tesla jedan veliki korif inspiracije takođe. Imali smo tu prosto neku sreću koja, da kažem, nezavisno od nas, da i proputujemo, imamo prilike da o Tesli govorimo i u Americi, u Indiji, levo desno, prosto to je neki sticaj okolnosti. Preko UNESCO je prosto to bilo možda i tema naše ranije jedne emisije, kada je mene predsjednik Sorbone imenovao da vodim UNESCO klub na Sorboni. Prvi projekat koji sam ja želeo da implementiramo je bio projekat o Tesli, zato što po meni Tesla neko ko spaja ono što ja zaista privatno volim, sa čim sam rastao, sa druge strane nešto potpuno univerzalno i na što ceo svet može da se ugleda. Tako da je to bilo sad jednom zadovoljstvo.
A to je mudrost i plemenitost.
Pa jeste, pre svega, da, Tesla toliko od toga može da nas nauči. A to čovjekoljubivo na kojem mi insistiramo, to je ono što je John O'Neill njemu rekao, njegov biograf, da je ličnost Nikole Tesle veća možda od svih njegovih pronalazaka zajedno. To sada zvuči možda paradoksalno, ali upravo zato Tesla toliko inspiriše ljude i danas, evo, postoji jedan još veći paradoks, to je da danas institucije od Akademije nauke do komore i tako dalje. Mislim, nikoga ne želimo da prozovem.
Mislite ovdje u Srbiji?
Ne, širom sveta.
A širom sveta,
se manje
dobro
bave Teslom nego civilno društvo. To je jako zanimljivo.
Beže od Tesla, zbog čega?
Nisam to rekao, ali se manje bave Teslom i mislim da upravo prost čovjek koji može da se identifikuje sa Teslom, on zna da Tesla dolazi iz jednog mesta koje niko na karti ne zna da nađe. On dolazi iz malog i ide ka ogromnom. on je neko ko je sjajan primjer za to i mislim da maltene svako ko se malo otvori prema Tesli može da ga osjeti na jedan jako dubok način i da njegovu tu dobru nameru da pomogne čovječanstvu kroz tehniku može da prepozna i prosto to je taj uspjeh i slažem se sa kolegama, to je Tesla tek dolazi.
Da, kolega Novakoviću, za kraj ovog prvog dela razgovora da kažemo što je vas inspirisalo da još pre 23 godine kada je Srbija žmurila poprilično pred likom i delom Nikole Tesle pokrenete projekat Teslino planetarno poselo?
To je bio slavni projekat restitucije. Vraćanje imovine intelektualne onome koji je bio zaštitnik, znači Radio Beograd je dobio tada bistvo Nikole Tesle kao oca radija. Tomu nije bilo priznavano u to vreme. Marconi je još uvijek u mnogim glavama zbog tih kompanija koje su radile, koje su ostvarivale svoj uticaj i prisutno je bio rad tih ljudi u enciklopedijama na mnogim mjestima. Biće neophodna jedna velika revizija svega toga kad Tesla zaista ispliva na površinu, jer sve ovo vodi ka tome. A Teslino planetarno poselo, ja sam rekao već čitajući, njega ne možete čitati kao literaturu, kao pesmo, jeste pesnik nauke, ali svaka njegova reč ima svoje značenje. I svaka rečenica, i on kad kaže bela golubica je sletala na moj sto, ja sam video dva zraka svetlosti koje su idu ka meni, to nije metafora. On je stvarno nešto video. To je, on je tako pisao, zapravo da je u svakom trenutku opisao ono što je bila i fizička pojavnost i ono što je njegova mentalna struktura dozvoljavala da vidi. Verovatno taj prelom, danas sam baš gledao, jutros je bio na festu filmu o Stephenu Hawkingu, do koje mere je upotreba mozga, pre svega, značajna za ove naše razgovore, jer u momentu kada je shvatio Hawking da više neće moći da inervira svoje organe, da njegovi nervi su paralizovani, postavio samo jedno pitanje, a šta je sa mozgom? I onda, kažu, odgovor je bio doktor lekara, kaže da mozak ostaje neoštećen, ali on nikoga više ne može čuti i vidjeti, jer je nemoguće da tu njegovu misao prevede u stvarnost, u relaciju ovih naših komunikacija. E onda je nađeno rješenje da on minimalnim opet sredstvima, pokretima obraza i tako dalje preko kompjutera dobije taj mehanički glas robotski i to se vidio kako se u tom filmu razvijalo i to je njegova ljubav, intimni život i ta njegova javna ličnost koja danas je odjednom prosvetala. Nije samo pitanje Tesla, nego znači ovo vreme, ovaj džinovski mozak planete, Tesla je sam rekao onoga dana kad se moj pronalazak beličnih komunikacija ugradi ovu civilizaciju, cijela zemljina kugla će da se preobrazi džinovski mozak. To je bilo njegovo vreme mozga, tada on je tada počinje nauka o mozgu i Gustav Jung i Freud koji je 1856. Evo se sinizite, Tesla je rođen iste godine kad i Freud, 1856. godine. Znači, to je vreme koje je epohalno, znači jedno vreme koje je obuhvatilo sve te duhove i pogledajte, 20. godina 20. veka se događa sve i kinematografija počinje i radio i televizija. Sve ovo što mi danas imamo, to je u začetku bilo tih godina. I znači, Teslino planetarno poselo je bila... Moj otac pokojni je bio lekar fizikoterapeut i ima neke aparate koji se zovu Tesla. Ja sam prvo hteo da se vežem da idem tim putem, pa sam otišao na dramaturgiju na film i to me dovelo opet u vezu sa ovom temom, jer film razvijajući se došao je do 20. godina do zvuka. On je bio prvo nemi film, prvo je bilo fotografija, pa onda nemi film epoha, pa onda zvučni film. Zvučni film nije više mogao se pravi u laboratorijama Hollywooda, nego je prešao iz ovih filmskih u ovu našu laboratoriju radio, jer je radio imao zvuk i mogućnost da se ta traka snimi, da se nalepi na ovaj filmsku traku. Tako smo dobili, ja sam pisao o tome nekoliko teksta u našem stručnom časopisu, filmografu, umetnost filma u Teslinom kodu, jer onog časa kada je film prešao iz faze projektovanja na fazu emitovanja, dakle slika više nije projektovana, tu se bitna stvar dogodila kao promjena u načinu komuniciranja, jer je sada moguće, kas je to isto vrijeme nastaje i televizija, to je isto
vrijeme. A da se vratimo na Teslu pošto...
Ali vraćamo se u stvari na pitanje objedinjavanja svega što je u toj komunikacijnoj sferi postojalo. Znači, svi ti elementi teže da se spoje u jednom momentu. U Teslinoj svesti su se spojili i on je to izrazio vrlo lepo po selima i prelima koje je doživeo u život, dakle ovo prirodnim putem, kako su ljudi dolazili do saznanja krećući se jedni drugima u susret, Sveti Sava na Hilandar, gdje je jedan univerzitet osnovao, znači tu je poenta. I Teslino planetarno poselo je u stvari kako da se Tesla proslavi u narodu. Sveti Sava je, kažem, imao svoju crkvu, liturgiju, a Vuk Karadžić je imao sabor, pa je to u narodu se označilo.
A Tesla ima
ali
nas.
Ali Tesla nije imao ništa. Tesla imao, postoji neki Tesla i bio je daleko od očiju, daleko od srca, kažem što narod.
E, tako.
Znači, da bi se nešto događalo u narodu, ja sam onda znao da je on 1892. godine bio u Beogradu, tada nije bilo tramvaja, nije bilo trolejbusa, nije bilo njegove civilizacije koju je on izmislio. I to konji su vukli, znači
ovo tramvaj. Ovo biskup se sada nalazi.
I to je sve sam upotrebio, te elemente, kao u crkvi, svaki element, svaki ritual ima tačno značenje zbog čega se nešto radi, tako i u poselu, svaka stvar je došla na svoje mjesto, Tesla je na
i Radio
Jakiru.
Beograd je prvi radio koji je u svom holu instalirao bistu Nikole Tesla,
tim Fejakerom koji je Celjak iz Gunceta pravio da bi njime dočekao, to je popravljen Fejaker da bi Karađorđević kad dođe na vlast to je davno bilo. Pa se sa tradicijom našom povezano je svako od ovih pitanja. Nismo pomenuli kad je reč o Indiji da je Vivekananda veliki budista posjetio Teslu i poslije nekog kratkog razgovora s njim izašao napolje i rekao ja sam sad bio ne sa budistom, nego sa Budom. E, to je kako bi neko rekao, znate šta, nisam bio sad razgovarao o hrišćanstvu sa teologom, nego sam bio sa Hristom. To je strašno značajno za svijest o svom identitetu. Šta se njemu događalo?
Tu ćemo sada da zastanemo, idemo na neizbežne reklame. Eko.
Big Band RTS, Gregory Hutchinson, bubnjevi SAD, Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda.
Ostani još tren.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Smo 43. fest od 27. februara do 8. marta u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Od 6. marta, samo uz vaš Alo, poklon pravoslavni molitvenik. Čitajte Alo. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Srbija na putu ilegalnih migranata i sve većeg broja tražilaca azila. Gosti emisije Dijana Kolavčić, glavni inspektor u MUP-u, Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Branislav Milenković iz Crvenog krsta Srbije. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, 17:43, ovo je emisija U središtu pažnje, u čijem središtu pažnje je Nikola Tesla. O vezama Nikole Tesle i Indije sve se više zna, logično je stoga i to što se u Americi iz pera jednog Indijca, profesora i dizajnera Ravija Mehte, rođenog u Kaliforniji, pojavio i strip Inventor, pronalazač, koji se reklamira kao istinita priča o Nikoli Tesli. U stripu je Tesla predstavljen kao borac za spas ljudi i planete, kao pronalazač kosmičke energije, nevidljivog oružja koje donosi mir i prosperitet civilizaciji i predstavljen kao jedan od najvećih umova u istoriji čovečanstva. Inače, kažu svi da je pronalazač inspirativna priča o tome kako ljudski duh može da dovede do trijumfa, a ljudski ego do katastrofe. A sada slušamo jednu zanimljivu kompoziciju. Naime, Tesla Global Forum, čiji je jedan od inicijatora bio i naš današnji gost Aleksandar Protić, prošle godine svečano je zatvoren pesmom Rade Mehte, sestre gospodina Ravija Mehte, inače američke pop pevačice, koja peva pesmu Ja ću se uzdići, a I will rise. I Rada je tu pesmu posvetila Tesli. Da čujemo malo te muzike, pa ćemo onda da nastavimo razgovor iz studija.
It was a dark and stormy night. Lightning strikes against the moonlight. Candles burning hot inside. The old clock chimes at times a new soul comes to life, an untold story lies unfolds before our eyes.
Gospodine Protiću, sećate se ove pesme sa prošlogodišnjeg Tesla Global foruma.
Da, pa Rave i Rada su moji prijatelji, tako da se uvijek jako rado sećam te pesme. Oni su napravili jedan veliki hit zajedno. Rada je inače sa tom pesmom i na MTV-u nastupala i ona i dan danas na MTV-u savjeti ima svoju stranu upravo sa ovom pesmom koja je posvećena Tesli, tako da je to još jedan lep omaž našem Nikoli. A Rave je taj bestseller koji se jako dobro kotira trenutno u Americi, napisao zaista inspirisan Teslom i on je u stvari čovjek koji se jako ozbiljno bavio naukom, a ovaj strip je jedna vrsta popularizacije nauke koji je potpuno prilagođen generacijama koje tek dolaze, koje su više na Instagramu nego čak na Facebooku i koje jako brzo napreduju. Oni tu dosta koristuju vizualne efekte da bi ljudima preneo jednu priču koja je njemu onako suštinski bitna i mislim da je to jako dobro radio. Strip je oko 90% istorijski, ako on tvrdi da je uvijek sve 100%, malo ima odstupanja, ali je to jako dobro urađeno. I on je bio jedan od autora u knjizi koju smo predstavili na Harvard.
Da. A setimo se Matthew Inmana, on je također Amerikanac koji je prilagodio priču o Tesli savremenim medijima. I skupio je novac za Teslin toranj, odnosno obnovu.
Upravo, Matthew Inman je zaista sjajno iskoristio grafiku da mladim ljudima i uopšte široj javnosti da skrene pažnju u stvari na pre svega rad struja, ali i na Teslin značaj. To je upravo to civilno društvo o kome govorimo i koje stvarno sjajno se latilo posle. Mislim, svi mi negde smo na toj jednoj sličnoj misiji. Da vratimo Teslu možda gde mu i mesto, a to je prosto da bude prisutni malo među nama. Ja moram jednu stvar da kažem, nismo se dotakli te teme, ali u Srbiji, na primjer, pričali smo o tome, eto, gde se konektujemo, da kažem, sa Teslom. Ovde je Tesla jako očigledan. Svi znamo da je on genijalan, da je on veliki, ali kada mlade ljude, pre svega studenti, pitate da nabraju nekoliko njegovih patenta, kada pitate kako mu se zovu roditelji, neke najosnovnije podatke, oni to ne znaju. I to je po meni jedna naša tragedija, pre svega što Tesla ne postoji u redovnom obrazovanju. Ja se iskreno nadam da će se to menjati, sada postoje neke inicijative, onako bojažljivo kreću, ali to je stvarno nešto što bi definitivno trebalo se promeniti po meni.
Da, u Srbiji je od pre nekoliko godina uveden dan nauke, a to je 10. jul, dan rođenja Nikole Tesle u Filadelfiji, to nacionalni praznik, tako da ima mnogo pomaka što se tiče poštovanja koje se izražava Nikoli Tesli. Međutim, mi smo pomenuli na početku emisije, zašto stoji priča da Nikola Tesla može da spasi ovaj svet, gospodine Marjanoviću?
Zato što su njegove ideje toliko napredne da, kao što vidite, to što nije slučaj sa nijednim drugim naučnikom, niti istraživačem, da evo posle čitavog veka pa i više od početka njegovih radova, njegove ideje izazivaju toliku znatiželju, pažnju, interes širokog kruga ljudi, širokog spektra obrazovanja, od male dece pa do odraslih ljudi, do naučnika i najeminentnijih institucija ove planete. Zašto? Pa zato što ljudi nešto praktično, a nešto intuitivno vide i osete u tim njegovim idejama. Jer kad Tesla govori o eksploataciji radijantne energije, to zvuči vrlo obećavajuće, pogotovo u vremenu u ovom u kojem se mi sada nalazimo. Drugo, transfer neke energije bez gubitaka je nešto što zvuči ovako vrlo futuristički. Međutim, i posljednji eksperimenti koji vidimo pre nekoliko dana su konačno naučnici uspeli da ostvare eksperiment kojim su snimili foton, interakciju fotona i elektrona, kojim su dokazali da je čestica ujedno i talas. Znači, dilema ili da li je ono dualizam svetlosti, recimo, da li je čestica ili talas, pa je to variralo zavisno od uslova eksperimenta. Međutim, ovi su sad pokazali da je svetlost zapravo i jedno i drugo istovremeno. To je jedna priča, da sad ne dužimo, koja ide jako u prilog Teslinim osnovnim tvrdnjama, ali Tesla doduše malo nije prihvaćen, što je gospodin Protić spomenuo, na ovim našim zvaničnim istraživačkim organizacijama, i iz prostog razloga što nije u punoj saglasnosti sa zvaničnom naukom. Naime, Tesla u svojim izjavama govori o nekim nehercijanskim talasima, govori o luminoferoznom etru koji je nauka izbacila i tako dalje.
O česticama bržim od svetlosti?
Jeste, o česticama bržim od svjetlosti. Nemamo dovoljno vremena i da sad ne zadržavamo da nešto i naši sagovornici kažu. Samo da vam kažem, što se mene lično tiče, čvrsto sam ubeđen na bazi svih njegovih eksperimenata koje on uradio i onoga što sam ja uradio na bazi njegovih izjava i onoga što je napisano u njegovom dnevniku, što jedino smatram relevantnim, potpuno sam siguran u svaku njegovu reč. Drugo, uspeo sam da realizujem na prateći njegove instrukcije jednu specijalnu zavojnicu koja generiše polje koje je kopija, umanjena kopija njegove takozvane dodatne zavojnice iz Colorado Springsa, koja generiše jedno vrlo složeno energetsko polje skalarnog tipa i koje iskazuje vrlo neobične osobine koje se mogu meriti, registrovati i neke parametre koji su vrlo neobični i zanimljivi za nauku. Mi to istražujemo gde god i koliko možemo, kolike su nam mogućnosti i nešto od onoga što je najinteresantnije je osobina rezidualnosti tog polja. Što znači da to skalarno polje kada se jednom konstituiše, opstaje i nakon dotoka energije. To zvuči vrlo neverovatno, kontroverzno, kako god hoćete, ali to je naša realnost. To je Teslina realnost i to je pravi Tesla i to je naša budućnost. I zato sam siguran da će njegove ideje biti osnov svih tehnologija 21. veka.
A da li je istina da u podrumima Srpske akademije nauka i umetnosti čami nekoliko desetina hiljada dokumenata iz Teslinog vremena, Tesline zaostavštine koje niko nešto ne prelistava, ne koristi?
Ne znam, za akademiju dokumenata ima mnogo u našem muzeju Nikole Tesle koji, ja se nadam da će uskoro biti dostupni javnosti, već godinama se vodi ta borba oko skeniranja tih dokumenata ili digitalizacije ili šta se već s njim radi, tako da bi bili dostupni svim praktično stanovnicima ove planete. Za sad ja nisam imao prilike da dođem do njih, niti, da vam budem iskren, ne našao sam sasvim dovoljnim, put. Druge puteve, šlapsiger u ruke, testeru i napred.
Da, samo da kažemo da u delu Istorije budućnosti, lik stvari koje dolaze, Herbert George Wells, najpoznatiji svetski pisac naučne fantastike, govori o Tesli i opisujući buduću nauku citira Tesline članke Problem povećanja ljudske energije i kako kosmičke sile oblikuju ljudske sudbine. A pre neki dan izašla je knjiga Velimira Abramovića Tesla, evolucija svesti čovečanstva sa poglavljem o Teslinoj etarskoj fizici u budućnosti, loptastim munjama, fizici plazme. Samo na kratko, loptasta munja, šta je to?
Loptasta munja je jedan fenomen za koji nauka još uvijek nema objašnjenje. Imamo razno razna mišljenja, tumačenja, ali to je fenomen, radi se o jednoj svetlećoj lopti koja u prirodi nastaje slučajno, spontano, prilikom grmljavina. Objašnjenja za sada nema, ali interesantno da je Tesla te loptaste munje pravio u svojoj laboratoriji, dobro ih izučio, dao je njihove opise detaljne, kako on zamišlja da to funkcioniše, konkretno na strani 388 do 372 daje i svoje tumačenje i analizu profesor dr. Aleksandar Marinčić i Tesla je njih pravio po želji, dobro ih izučio jer su mu uništavale opremu, bio je jednostavno prisiljen da ovlada njima i da je kontroliše njihov nastanak, generisanje. A ono što je mene gotovo frapiralo je činjenica da je taj opis koji je Tesla dao strukture, strukturne mehanizma njihovog nastanka i funkcionisanja potpuno identičan opisu večnog harmonijskog oscilatora napisan pre 30.000 godina u vedskim spisima. Prosto neverovatno.
Kolega Novakoviću, završna reč. Teslino planetarno poselo više nema radijsku snagu. Ono se sada prebacilo u praksu. Mada mi redovno u našim radioemisijama o godišnjici rođenja Nikole Tesle obnavljamo to Teslino planetarno poselo kao radio projekat.
Da, ali time se radio nije izgubio.
Naravno.
Samo repliciram gospodinu Protiću, koji je lepo zapazio da ljudi ne znaju mnogo o Tesli. Mi, istražujući zapise o Tesli, filmske, na magnetnoj traci, bilo kako, nismo našli njegov glas. Nismo našli njega snimljeno na snimku. Znači, kako je mi nemamo izvorne podatke. Evo, ja sam gledao sada film o Stephenu Hawkingu. Ima mnogo materijala koji se prezentuju kroz njegovu biografiju. To je igrani film. To je, znači, ono što publika masovno gleda i upija. E, tako nešto mi za Teslu nismo imali. Jednostavno, našli smo Fidela LaGuardiju, gradonačelnika Njujorka iz tog vremena kad je Tesla umro. On je držao govor preko radija njujorškog, i taj zapis je ostao, i to je naša dr. Ljuba Vujić i jedna ekipa ljudi iz Njujorka, iz
Tesla Memorial Society.
I, dakle, to je zapravo razlog što nije preko medija, i zašto sam insistirao da se unese bista u Radio Beograd, da se postavi na Kalimegdanu. Tesla nije izmislio Kalimegdan. Tu je cijela priča, ajde da ga pošalje u nekoj školi, sve je tu korisno, ali tamo gdje je on otac toga, tu treba da se taj identitet, da se identifikuje. To je ta restitucija, znači da se vrati vlasniku intelektualne svojine ono što je njegovo. To znači na mjestu gdje je on to uradio, to je uradio. I televizija, a onda počinje i kinematografija, i sada dolazimo do ovoga zvuka, koji je zapravo pesma, molitva. Sad smo pričali o tome šta znači ta molitva. Molitva je u stvari traženje frekvencije na kojoj mi možemo na jednom međunarodnom nivou, na jednom svjetskom nivou, da komuniciramo ne samo između sebe, nego i sa vanzemaljcima. Tesla je upućivao svoje zrake, te vibracije, radio talase, i van prostora Zemlje. Znači, zaista je sad među ovim astrofizičarima došlo do zaključka da je to jedini način kako da se predstavimo drugim civilizacijama koje su oko nas.
Ne, dakle, ne Tesla izrazno. Može da bude ulaznica Srbije i u svet, a i u vanzemaljski svet.
Pa, apsolutno, u sve moguće svetove koji postoje. Tu je ta vibracija moćna.
Teslina vibracija.
Pa, vibracija je, nije Teslina, pa se... Tesla je svest i Tesla je tehnologija radija, ali to se iz dana u dan menja, usavršava, i pa ima tu i drugih ljudi koji su jako mnogo doprinali, da se ne ogrešimo o cjelinu toga procesa. Ono što je bitno, što hoću da kažem, da je Tesla u svoje vrijeme kad je živeo nije bio mainstream, i to ga prati do skora. Kao što Indija, pa se govorimo,
Kananda,
govorimo o starim spisima, a zapravo Indija danas tek postaje, brže se razvija od Kine.
Da, i zato kažemo Tesla je istorija budućnosti. Na kraju, gospodine Protiću, vaša poruka svima onima koji bi da se priključe vašem pokretu, da dođu možda na ove godine na globalni forum.
Na Tesla Global Forum, na Tesla Kongres, ima puno dešavanja o Tesli. Neka dođu, neka nas pronađu preko interneta, na internet sajtu imate i kontakte. Svi su pozvani da uče više o Tesli i da nam Tesla bude inspiracija.
Da, i još da kažemo sljedeće, da ispred Sava centra u Beogradu u petak 24. aprila ove godine sa improvizovanog Teslinog tornja sevnuće munje i obasjati srpsku prestonicu. Sevanjem Teslinih munja zvanično će biti otvoren Međunarodni kongres Nikola Tesla, istorija budućnosti. A to je medijima saopštio glavni inicijator i organizator kongresa dr. Vladimir Jovanović. Dakle, minut i po do 18 časova bila je to priča o Nikoli Tesli, čoveku čiji će pronalasci i ideje, sada je to gotovo izvesno, spasiti svet, pošto su prethodno osvetlili, ali nažalost ne i osvestili taj naš i vaš svet. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Aleksandar Protić, Goran Marjanović i Miodrag Novaković, majstor tona Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ja sam Zorana Bokan. Prijetan dan uz Teslin Radio, Radio Beograd 1.